toime tuleminen. Toime tuleminen.
Tere õhtust, täna räägime jälle toimetulekust. Stuudios Riina Solman, Toivo Tänasu ja Janek Mägi. Tänase saate peateema, nagu detsembrile kohane, on heategevus. Kuidas me saame aidata toime tulla nendel inimestel, kes ise toime tulla ei suuda? Ja esimene küsimus teile mõlemale ei ole mitte see, et mida me ühiselt erinevate heategevusprojektide ka oleme suutnud ära teha, vaid hoopis selline, et miks meil on päris palju inimesi, kes endaga hakkama ei saa. Kust see tuleb, Riina?
Elust enesest ma pean meenutama, et läbi ajaloo on olnud väga palju selliseid inimesi, kes endaga toime ei tule ja piibel ütleb meile, et vaeseid on meie ümber alati. Et ehkki neile head ütleb ta ka, et see tuleb kasuks teie hingele. Võib-olla märgiks seda, et selle teema puhul on kust nurgalt vaadata ka oluline. Näiteks hiljuti olin ühel suurel üritusel. Hiljuti on toimunud meil valitsuse vahetus, ma olen tööalaselt seotud poliitikaga ja seal inimesed rääkisid mulle, et nüüd on toimunud pööre kommunismi poole. Rikastelt võetakse ära ja jagatakse vaestele. Ja et pane tähele, Riina, et see ei aita, et need inimesed, kes ikkagi ise ei pinguta, nendele nagu raha jagamine mitte midagi ei muuda. Nüüd, kui ma vaatan nende inimeste nurga alt, kes tegelikult elavad Eestis ääremaades ja kellele tegelikult siis tõmbekeskuste majanduslik kasu võib-olla jõuab väga raskelt. Nendel ei ole ka seal vallas, kus nad elavad nii palju häid teenuseid. Nende laste kooli vedamine võtab rohkem raha, kui minul siin Tallinnas laps trammi peale panna. Et nende nurgad vaadates see päris nii kindlasti ei ole, et just kui peaksid tõmbekeskused toetama ka äärealasid. Et kokkuvõttes ma ütlen, et selline on elu.
Riina tegi ilusti selle sissejuhatuse. Ma lisaks siia, et kui vaadata kitsalt näiteks vähiravifondi vaatevinklist inimeste toimetulekud, siis mitte keegi ei tule toime Eestis. Võib-olla murdosa elanikkonnast tuleb toime, et osta endale või oma lähedastele näiteks 5000 eurot kuus maksva ravimi.
Aga millest see tuleb? Et kas Eestis on olnud väga halb sotsiaalpoliitika, kas me ei ole suutnud neid inimesi ühiskonda kaasata, kas nende inimeste arvu, kes täna endaga hakkama ei saa, on võimalik oluliselt vähendada või mitte?
Kas nüüd just oluliselt ja nipsuga, eks ole, seda kindlasti mitte, et väga palju räägitakse, et me peame muutuma põhjamaadeks ja nende sotsiaalsüsteem väärib eeskuju ja ülevõtmist, siis ma arvan, et päris nii see ka ei ole. Et ande sedasi hoiakut, et kusagil on keegi, ehk siis riik, kes teie eest peabki hoolt kandma, see pole ka päris õige. Õpitud abitust õpetada ei ole õige. Et selles mõttes on sellised ütlejad, kes ütlevad, et inimesed võivad ise pingutama, mõnes mõttes ka õigel teel. Tegelikult ikkagi iga inimene ju peakski ise pingutama. Aga natuke see haaval paremuse poole ära teha aitab kohe kindlasti. Ehk siis mina arvan, et peamine on Eesti juhtide, liidrite hoiakud. Nende arvamused, mida inimestele välja öeldakse, mida sisestatakse, kas antakse lootust, vastupidi antakse, näiteks õhutatakse sõjahüsteeriat.
Aga avalikkuses küsitakse ka väga palju, et kus need juhid ja liidrid on, et võib-olla kui meil ei ole tugevaid juhte ja liidrid, siis ei ole ka seda visiooni, et mida need inimesed võiksid teha.
Mõnikord me kuuleme, et peaks panustama nagu majanduskasvu, see toob heaolu parema toimetuleku just kui kõigile, aga see vist päris nii ei ole. Pigem näitab igasugune statistika, et see kihistumine suureneb veelgi, ehk siis rikkad saavad veelgi rikkamaks, vaesemad jäävad veelgi vaesemaks, keskklass pigem Eestis suureneb, ma ei oska öelda, või on sul Janek andmeid?
Ei, selles mõttes ma arvan, et tegelikult maailma ma toetun nüüd lihtsalt loetule, kogetule välisajakirjandusele, et tegelikult see majanduskasvu tagaajamine on üks üsna vale asi. Sellepärast, et ega majanduskasvu saavutamiseks olevad vahendid on keskkonnavaenulikud, väga tihti vähendavad heaolu, mitte vastupidi. Ega me ei taha ju siia mingisugused erilisi tööstusi ja me ei taha tegelikult väga paljusid asju, mis kõik majanduskasvu toodavad. Ja veel üks huvitav detail on see, et kui me vaatame, siis Jaapanis on majanduslik stagnatsioon kestnud 89. aastast alates. 30 aastat varsti. Ja inimesed on õnnelikud, sest neil on väga palju raha, aga nad ei tarbi midagi, neil ei ole vaja midagi osta. Ja kui ma ausalt ütlen, siis ega minul ka ei ole mitte midagi vaja osta, et tähendab, mul on mitu pintsakut, mul on mitu särki, need ei ole veel päris ära kulunud ja et see eesmärk ei aita ühtegi, ütleme, puuduses kannatavad inimest. Et põhiline küsimus on selles, et kuidas parandada heaolu. Ja heaolu võib tähendada ka vabalt seda, et mul ongi, teen oma kohvi, loen ajalehed läbi, kui ma olen näiteks pensionär, loen oma raamatut, teen oma jalutuskäigu, käin koeraga, üldse ei tarbi. Majanduskasvu peaaegu mitte mingisugust panust ei anna, aga ikkagi ma olen õnnelik.
No ja sa tõestatasid selle teema, et kas sul on klaas pool tühi või pool täis. Ja tuleb nõustuda, optimistlikud inimesed ongi alati õnnelikumad. Elagunud siis Egiptuses, puhta vaesuses või mõnes muus kolmanda maailma riigis, kus ei ole väga palju heaolu, kus ei ole ka sõda näiteks. Tihti öeldakse, et need inimesed ongi õnnelikumad, kes ei saa osa majanduskasvust. Aga teisalt ütleme, et kui inimene satub hätta, tõesti, eks ole, vähihaige ongi hädas. Kodutu inimene ongi hädas. Et siis tegelikult temal ja tema perekonnal on vaja tuge, et seda...
Aga vaata, kas sul on üldse perekond? Et selles mõttes siinna saavad määravaks hoopis teissugused tegurid. Et vabalt võib juhtuda niimoodi, et inimene, kes on jäänud elu oma sõrataste vahele, tal ei olegi mitte kellegi ka suhelda. Noh, mul on siin ka, ütleme, lähirengis selliseid inimesi ja siis on niimoodi, et kui need üksikud kontaktid, sotsiaalsed kontaktid, mis tal on toimivad, siis ta võib-olla pääseb sellest mülkasse sattumisest täielikult välja. Kui neid ei ole, siis ta ei pääse. Ka kui sa ikkagi üürimaksta ei suuda, siis tõstetakse sind kodust välja ja kõik muud. Ja kui keegi teine sinu eest selle ära teeb, siis võib-olla on võimalik kuidagi elada ja hakkama saada. See on kõik keeruline. Aga noh, minu väide Eesti ühiskonna suhtes on see, et meie ütleme nii-öelda visiooni inimesed sõltumata sellest, kas nad on poliitikud või arvamusliidrid, nad on tegelikult heal järjel. Ja näiteks kui ma kuulen sellist, et me oleme nii tore e-riik, nii kift, meil on IT-lahendused, kõik värgid, kui ma lähen välismale kuskile konverentsile, siis kõik ahetavad. Siis mina tegelikult ei taju, et see täiesti normaalne, tavaline, iseenesest mõistetav IT-asi keskmiselt Eesti inimese heaolu kuidagigi parandab. Selles mõttes, et minu arvates see on täiesti normaalne, et ma saan digiallkirja anda ja kui ma seda ei oska, siis ma annan mingisugust teist ja see ei paranda minu heaolu, minu vaimset, ingelist ja füüsilist heaolu. Mitte millimeetri võrra. See on nagu arsti abi, et see on nüüd õudselt vinge asi, et meil on arsti abi, eks ole. aga tegelikult ma ei leia, et see on vinge asi, sellepärast, et see on iseenesest mõistetav. Iseenesest mõistetav oleks ka see, et vähemalt pooled nendest juhtumist, mis me vähiravi fondis oleme rahastanud, vähemalt pooled oleks rahastatud riigi poolt. Ja miks ma arvan, et noh, on kindlasti selliseid juhtumeid, kus selle ravi ütleme tulemuslikkuse hindamine sellel hetkel, kui me seda otsust oleme teinud, ei ole noh, nii ühene. Aga meil on ka väga palju selliseid juhtumeid, kus sama ravi, noh, mitmed juhtumid ütleme, on jõudnud haigekassa nimekirja ja ainult see konkreetne fakt ütleb, et on sinna jõudnud, et tegemist ei ole olnud mingisuguse mõtetu asja.
Jah, me oleme lähtunud sellisest hoiakust, et tegelikult Eesti inimesed ühes koos saavad nagu tagada selle, et kõik saaks oma hädavajaliku ravi kätte. Et kõigil oleks veel üks õlekõrs see lootus, mis on vajalik ja me oleme nagu peaaegu vähiravifondis ka suutnud kõigile, kes siis haigekassa ukse taha on jäänud selle ravimi tagada. Ja nii me õpetame siis Eesti inimesi ka prominentseid, poliitikuid, ettevõtjaid toetama neid, kes ei ole nendele üldse tuttavad, keda nad ei tunne, kes on võib-olla teisest Eesti otsast, hoopis teisest sotsiaalsest grupist.
Ja mis kõige naljakam, et kui nüüd eraisiku tasemele minna, siis ministrid, Europarlamendi saadikud hea meelega tulevad, võtavad Toivo käest kasti, ja tulevad sinna Solarisse ja Viru keskusse.
Olen näinud.
Ja lubavad endast pilti teha, me tunnustame neid selle eest. Aga nüüd huvitav küsimus on see, et miks nad poliitikutena ei ole suutnud seda heaolu siiski, ütleme selles nii-öelda mudaliigas. Ma siiski ütlen, mudaliiga on see, kus sa ei saa ise endaga kuidagi hakkama. Sa ei ole võimeline. Pigem sure kohe maha. Lõeb see 2 kuud või 2 aastat või 20 aastat saamata, et miks me ei suuda nagu poliitiliselt midagi kehtestada, miks me ei suuda poliitikaid luua samasuguse loogikaga, nagu me võtame selle kastikõhu peal, muudame midagi, teeme talgud näiteks, et teeme Eestisse no, oluliselt mõistlikumad, näiteks meditsiini korraldus puudutavad seadused, no me ei suuda.
Ja me oleme ka haigekassa juhtkonda ju kutsunud kastidega koguma, aga nad ei ole seda pidanud sobilikuks.
See tähendab, et nad tunnevad ennast süüdi või et nad ei käi, et nad
no, kuidagi nagu ei sobi või see ei ole nagu nende teema.
Selge.
Aga poliitikud mõtlevad ju nii, et selleks, et see ravim siis ikkagi kõigini jõuaks riigi kulul, et selleks on vaja just kui miljoneid ja miljoneid eurost.
Aga mis see summa on? Mitte praegu päris huvitab, et mis summast me räägime?
No 2014 näiteks toetasime 76 000 euro eest ja abi said absoluutselt kõik, kes seda vajasid.
No ütleme, kes meie poole pöördused, et tegelikult on kindlasti ühiskonnas veel inimesi, kes meieni ei pruukinud jõuda, eriti noh, esimeses faasis nüüd jõuab ju neid rohkem.
Igal juhul jääb ka selle aastal see summa alla miljoni euro.
Aga mis on ametlik vastus sellele haigekassa poolt? Näiteks, ma saan aru, poliitikud ei võta sõna, et noh, kardavad Pandora laegast ajada.
Põhiküsimus on ikkagi see kulutõhusus, et noh, et sinu elu maksab 36 000 eurot aastat, täisväärtuslik elu, noh, suurusjärk on selline, mis haigekassa on välja arvutanud ja kui see sinu elusoidmiseks või minu elusoidmiseks või Toivo elusoidmiseks kuluks rohkem, siis see riigi seisukohalt ei ole mõistlik. Ja nüüd see võib kõlab julm. Noh, ühest küljest muidugi see on ka mõistetav, sellepärast, et alati me elame piiratud ressursside maailmas, siin noh, me kunagi ei saa teha seda kõike, mida me unistame, siis juhtub igasuguseid õnnetusi, noh, maailm on keeruline, see ei ole niisugune mustvalge, kui me nüüd ütleksime, et kui nüüd leida see 1 miljon, siis on kõik õnnelikuks saanud, siis noh, seda ma tegelikult ei usu, aga noh, muidugi, kuna nüüd on meil ikkagi see jõulusaade ja hea tegevus teema, siis noh, ma muidugi arvan, et selles kontekstis kõik need hea tegevusorganisatsioonid, millega me ise seotud oleme, neid on ju tegelikult siin laua taga vähemalt 3, siis ma arvan , et nende mõte , esimene mõte on ikkagi see ühiskonna ravimine , mille me oleme enam-vähem vist kokku leppinud . Et noh , et haigeid saab ikkagi oluliselt vähem abi , noh , palju meil neid tuleb , alla 100 igal juhul sellel aastal , aga kui palju meil on olnud annetajaid , noh , ma arvan , et 10,000 pluss .
Aga ma ütleks siia vahele seda , et kui me räägime , et poliitikuid tuleb mõjutada ja arvamusliidreid ja võib-olla haigekassa nõukogu tuleb veel ütleme siis sinna suunda juhendada või näidata neile , et see ei ole nii ilmvõimatu , siis tegelikult ei ole mitte vähem väärtuslik , et te olete pidanud vähiravifondiga tegema kogukonna terviklikku harimist kõik need aastad , võib-olla see ongi eelduseks , et terve ühiskond muutub , eks ole .
vaata , kui huvitav , sa ütlesid kõik need aastad , et meil veel ei ole 3 täis , et 3 saab varsti , no tegelikult ütleme , 3 on sisuliselt täis , et mõte tekkis umbes 3 aastat tagasi , et
siis... et see on tegelikult ju päris lühike aeg , et saavutatud on väga palju , et ma mäletan , et esimesed korrad kastidega väljaminekut inimesed võib-olla isegi keerasid selja , ei tahtnud väga nagu , see oli kodututega samamoodi , isegi pahandati , et mis mõttes , et nad ju ei pingutagi , eks ole .
Aga ma pean selle saladuskattel siin nüüd otse eetris , teised ei kuule , ma loodan , ütlema , et kui sa rääkisid , et Eesti ühiskonnas on , jäävad kodutuks 70% on nendest mehed .
Mehed , jah
siis ma sain väga palju negatiivset tagasisidet , et sa liiga palju kaitsesid mehi , et nad ongi õrnemad , nõrgemad , õnnetumad , et
tekitasin õpitud abitust või ?
Tegelikult on vastupidi jah , et nad on tegelikult väga jõhkrad ja peksavad oma naisi kodus ja niisugust tagasisidet ma sain .
Nojah , vot ma nüüd siis pean avaldama selle fakti , et võib-olla ka see aitab mul nagu kergemini oma koormat kanda , et Rain Vändrel on täna sünnipäev . Tema on surnud nüüd juba aastast 2010 ja temale öeldi siis Ida-Tallinna keskhaiglast , et ta ei ole kuluefektiivne vähihaige , et ta oli 3. staadiumis , ta oli 43-aastane ja täna oleks ta saanud siis 50, 13. detsembril. Ja tal ei jäänud muud üle tookord , kui ta läks siis Tartusse , et teist hinnangut saada ja jube piinlik tunnistada , ta ka maksis oma operatsiooni eest, mitte ametlikult. Ja sellest olenemata siis tee lõppes nii , et mõne kuu pärast ta siis suri. Et mina väitsin seal, et 70% meestest satub rohkem nendesse probleemidesse, mis võivad lõppeda ka kodutusega siiski oma esimese abikaasa näitel ja ka oma isa näitel, kes suri 8 aastat varem, täpselt samadel põhjustel, täpselt samasugusesse maovähki, ja kellel samal hetkel, kui ta oli rass 4. staadiumis, võeti ära tema kodu, see tagastati eelmisele omanikele. Ehk oli toimunud siis omandireform. Seda ta psühholoogiliselt nii laastas. Ta oli selline väga eestimeelne, väga rahvuslikult meelestatud inimene ja see, et temas sai siis oma kodu maja kojamees, viis teda ka veel enam siis võib-olla sellesse lootusetusesse. Et noh, mind ei ajendanud muidugi need isikliku elulood väitmad, mehed on nõrgemad, vaid siiski tõepoolest, et see isa võib-olla tõukas mind, isa juhtum tõukas mind rohkem neid kodutuse põhjuseid nägema selgemini. Ja ma saan väita siis ütleme, et nüüd on 15. aasta, kui me kodututega järjekordseid selliseid jõulusündmusi ja mis sinna kõik järgneb ellu viime, et ma olen näinud 15 aastat kõrvalt ja ma saan kindlalt väita, et nii see on. Naised ja mehed on küll võrdsed, aga mitte siis kõikidelt omadustelt. Et füüsiliselt ma minu hinnangul naised nii kergesti ei murdu, et nad ikkagi kasvatavad oma lapsed üles, korjavad ennast kokku, aga mehed kipuvad murduma.
Et naised painduvad, mehed murduvad?
Mulle tundub, et jah, mul ei ole teaduslikku tõestusmaterjali, aga
sa läksid nüüd sellise karmi teema peale, elu ja surma küsimus, ja noh, fondis me tegelikult puutume sellega kogu aeg kokku. See on üks nii-öelda põhiküsimusi. Aga ma tooksin siia ühe täiesti teistsuguse nüansi, mis otseselt puudutab heategevust. Nimelt Tallinna lasteaiga toetusfondis väga suure osa või noh, olulise osa meie annetustest moodustavad pärandused. Ja ma olen märganud sellist asja, et üks küsimus on see, et need inimesed, kes on ise abi saanud mingil põhjusel, tahavad head teha. Ja seda ma mõistan väga. Aga siis on veel väga palju inimesi, kellel on elu läinud väga hästi. Ja nad on elule tänulikud ja siis nad tahavad head teha neile, kes, noh, kellel võib-olla elu ei ole nii hästi läinud. Ja noh, me kunagi ei tea, et mida meile see homne päev võib tuua. Et homne päev võib tuua rõõmu, aga ta võib tuua muret, kurbust, valu, kõike. Aga ma arvan, et Eesti ühiskond hakkab ka jõudma noh, sinna faasi, kus see ühistegevuse kaudu rahastatud heategevus ei ole enam ainult mitte elusate poolt tehtud, vaid ka väga suures osas surnute poolt. Et kas on eetiline näiteks või kuidas teile tundub üldse, sest meile on seda küsimust korduvalt esitatud, et kas on eetiline kutsuda inimesi, noh, mitte otse, aga nagu ma siin praegu raadios teen, oma pärandusi näiteks Tallinna lastele toetusfondile, vähiravifondile või oleviste kodutute hoolekandele tegema?
Ma arvan, et kui noh, minna niimoodi kampaania korras üles kutsuma, et kõik, kes hakkavad siit ilmast oma asju kokku tõmbama, et on võimalus teha head ja annetada koguma maisine vara nüüd hea tegevuseks, et nii vast tõesti oleks küsitav. Aga turundusinimesena ma ütleks, et kui keegi on kusagil niimoodi toiminud ja teinud, et sellest ka räägitakse, ma arvan, see on väga okei sõnum, et on ka selline võimalus.
No mina ka pigem kampaaniat ei teeks kuskil nii-öelda peiede korraldamise firmasse mingid plakatid üles ka ei tõmbaks, aga pigem näen seda, et inimestel endal tulevad sellised huvitavad mõtted, no näiteks, et kellegil on, ei pea olema surmaga seotud, kellegil on mingi suur juubel ja palub siis kingituste asemel näiteks teha ridamisi annetusi vähiaigete toetuseks või ka peielauas pärgade asemel näiteks. Ja neid näiteid on väga-väga palju, et siin tudengid seavad endale mingisuguseid eesmärke, pean saama eksamil näiteks 4 või 5, siis ta saab selle ja siis ta suurest õnnest ja rõõmust ja endale seatud sellisest kohusest toetab näiteks vähiravifondi ja neid on ridamisi teisigi näiteid.
Aga rikkal, te teate ju hästi, on kui kerge minna läbi?
Läbi nõela silma.
No kui kerge on minna rikkal?
No ma võin tuua paar näidet, et ennem kui sa rääkisid tõepoolest, et see majanduslik küllus ei pruugi olla õnnelikkuse faktor ja ka terve riigi kontekstis, et minule on tulnud oma kodutute hoolekandega, tõesti ma ei küsin tookord kodutute jaoks, vaid ma küsisin vähekindlustatud perede laste lihavõtte jänku peoks raha oma ühelt väga jõukalt klassivennalt, õigemini mitmelt. Ja üks nendest siis mulle ütles niimoodi, mis jäi mulle nagu tõesti siia maani kõrvu kõmisema, et see kord ma seda üritust ei toeta, et sa ei ole veel piisavalt tõestanud, et see üritus on seda väärt. Et aga see ei takista, et sa võiksid järgmine kord uuesti mu juurde küsima tulla. Ja ta andis mulle sellega signaali, et kui sa teed rohkem kukkarvõlle ja rohkem hundirattaid ja võib-olla tood ka need kriimud lapsed näiteks mulle esinema sinna kontorisse, et ma tõesti oma silmaga näen neid, võib-olla siis ma annan selle raha. Ja mulle meenub veel ühe sellise väga eduka, see oli küll nüüd poliitik, kes oli naispoliitik, kes rääkis ka siis, kuidas nagu vaesusest välja tulla, ta rääkis ka, et aga ühiskond ju annetab niimoodi heategevuslikus korras, ehk et meiesugustel hoolekandeasutustel võiks siis nagu läbi nõelasilma inimeste, et mida rohkem me nagu siis kukkerpalle teeme ja mida, et noh, hangima mulle raha sellise trikitamisega, et äkki siis nagu ma saan, aga äkki ma siis ikkagi veel ei ole kõlbulik, see on järgmine aastat, et võibolla, noh, ühesõnaga, mida ma tahan öelda, et see läbi nõelasilma minek ka minu kogemuse läbi vastab tõele, aga ma ei taha siin kohal neid inimesi halvustada. Ma ütlen endale, ma olen järelikult halvasti selgitanud, ma olen ise veel arenema, et kuidas õppida ka silmi avama mitte keskklassil. Mul tundub, et teil on selles osas nagu paremini läinud. Te oskate seda?
No ma nii julmalt ei ütleks, aga Toivo.
No olen muidugi nõela silma suurusest, aga mina kukerpalle ei tee. Jällegi ma näen siin sellist asja, et kellel on ikka isiklik kogemus vähiga, et see toetab. Ja veel on siin sellised huvitavad tausta toimetamised, et on näiteks üks suur ettevõtja, väga jõukas ettevõtja, kes on fondi toetanud väga suurte summadega ja tema siis ütleb ka oma koostööpartneritele, et nii, toetage ka. Et muidu vaatame teie lepingud niimoodi terase pilguga üle ja võib-olla mõni konkurent pakub paremaid tingimusi ja et käib selline nagu tore taustatöö selle inimese enda poolt, kus minul puudub igasugune roll.
Aga tohid, ma küsin vahele.
Aga tema on seal siis nagu, jah, tema on seal siis nagu, ütleme, hingega selle asja sees ise.
Kindlasti on igal Eesti perekonnal kokkupuudet vähihaigega, aga kui sellel perekonnal, nõelasilma perekonnal, ei ole kokkupuudet vähekindlustatud lastega ja vaesusega ja ta ei näe neid kriime lapsi ja nende puudusi ja muresid, mida siis teha?
Ei, seda ma tahtsin öelda, et ennem ka, et kõige suurem probleem ongi, noh, kui ma sellest e-riigist natuke rääkisin, see mõte ei tulnud nii selgelt välja, et osa ühiskonnast, ma kasutaksin sõna eliit, noh, kõik, kes saavad tuhandetes eurodes palka, kellel on ilus kodu, puhas tuba, kõik selline, ega neil puudubki kokkupuude selle Eesti päriseluga, et kuidas elavad need 86% inimestest, kes nüüd saavad natukene raha juurde mingisugusel hetkel tänu uuele valitsusele. Et see on nagu see, noh, see võtme küsimus, et kuidas viia see teadmine sellest, mis ühiskonnas tegelikult toimub.
Sinna, kus raha on.
Sinna, kus on otsustajad, kus on eliit, kuidas nad tajuksid, et noh, Toompealoss ei ole ainukene koht, kus on võimalik töötada.
See on küll mõistlik koht isegi, ma pean leidma, et minu arust seal mõistmist ikkagi nagu on.
No ma ei tea, tähendab, minu arusaam ikkagi on see, et noh, ma lihtsalt vaata kipun lugema neid erinevaid seisukohti ja arvamusi ja seal on ikkagi sellist teatavat arrogantsi ja üleolevust tervikuna, ma ei mõtle isegi kedagi konkreetselt, et noh, hästi paljud ka uue valitsuse sellised ettepanekud, mis ei vähenda kuidagi vaesust Eestis, et reaalselt vaesust ei vähenda, noh, näiteks automaks ja noh,
see oli ausalt vist eelarve täitmiseks.
No ma saan aru, aga sellised pseudo asjad, ei, ma talun kõike. Selles mõttes, et mul on tegelikult praktiliselt ükskõik, millised otsuseid tehakse, sellepärast, et ma saan aru, et ma ei suuda neid mõjutada. Et noh, see tulevad kogu Eesti paremat poliitikud kokku, nemad sellised otsused teevad, no talume ära, kohendume. Aga see vaesuse vähendamine, noh, mis võiks olla tegelikult, noh, ütleme, see ei vähendaks võib-olla vähiravi fondi nii-öelda patsientide hulka, seda ma ei usu. Sellepärast, et need summad on ebamõistlikud suured ka Soomes, Rootsis, aga noh, näiteks kodutuid, lasteaegla toetusfondi, see on kõik täiesti ühiskonna sotsiaalse arenguga lahendatavad probleemid.
Ma ükskord tegin sellise kalkulatsiooni, et kui iga riigikogulane panustaks vähiravifondi 0,5% oma aastapalgast, siis oleks meil eelarve täis. Sellest on nüüd mõni aasta nüüd möödas, küll eelarve on natuke suuremaks paisunud, aga sellise rehkenduse ma tegin.
No jah, et, aga tegelikult kümnis on ju 10%, et kui kõik riigikogu liikmed annetaksid vähiravifondi 10%, siis me võiksime ära ravida ka Soome ja Rootsi haiget.
Jah, ma ikkagi jõuan selle hoiakute teemani, et kuidas siis viia, võti nagu tundub olevat selles, kuidas viia siis hoolivust ja kaastunnet ja selliseid hoiakulisi väärtusi inimesteni, kes otsustavad ja saavad asju liigutada. Ja siiski, kuna mina, eks ole, väga lähedalt puutun riigikogulastega kokku ja ka valitsuse liikmetega töö tõttu, ma peaksin nagu kinnitama, et inimlikul tasandil ma ei näe, et ei oleks mõistmist. Ma ei näe seda. Ma nagu näen, et see on ühiskonnas tervikuna. Nagu.
Aga seda ma ütlesin ka, et kui nad tulevad ise selle kastiga meile sinna, siis on kõik hästi. Aga kui sa lased nad kamba peale, siis ütleme kaera jaani tantsima, siis see jaan tuleb sealt ikka väga imelik mõnikord välja.
Et korvpalli meeskond tervikuna ei hääleta nagu selle asja poolt, et otsustatakse kuskil mulle midagi teistmoodi ja...
Muudame nüüd natuke rakurssi ja kiidelge nüüd oma selle aasta saavutustest ka natukene, et mis sellel aastal oli hästi, sellepärast, et noh, aasta kokkuvõtte, et siis ikkagi alati räägitakse, et no mis oli hästi. Et ja kui teil nüüd õnnestuks natukene ka riiki ja valitsus kiita, siis ma oleksin selle üle väga rõõmus. Taigu.
No üks asi, mis kohe oli päris hästi, on see, et umbes 10-15 inimest on üsna pikalt saanud juba fondi abil elada oma kontrolli all haigusega. Enamik neist umbes aasta poolteist tagasi käisid arsti juures ja seal ütles tohter neile, et teil ei ole eriti palju jäänud. Muidugi numbrid on rekordilised, annetuste hulk kasvab kusagile sinna 800 000 euro alla. Tõenäoliselt umbes sama palju oleme siis panustanud ka vähiravisse. Ja kift on see, et meil on umbes 100 vabatahtiku, kes käivad kastidega toetamas küpsetava vafleid. Teeme igast muid trikke, kõik selleks, et fondi piisavalt raha juurde saada. Miinuspoolele võib selle kanda, et selle aastal ei ole päris kõik inimesed toetus saanud, kes on taotlenud. On paaril juhul olnud olukord, kus kassa on nii tühi, et on kohe tühi.
Seda sa ei pidanud praegu ütlema. No tegelikult vastupidi see tähendab seda, et nüüd kui fondi poole pealt veel natukene lisada, siis... Me peame rohkem tegema seda nii-öelda, et tooge meile verd, nagu haiglat teatavad.
See töötab väga hästi.
Ja nii et kui kellegil nüüd tekis toimevõtu peale tunne , et meil on liiga palju raha , siis see muidugi ei vasta tõele , et meil on ikka liiga vähe raha . Aga Riina , räägi kodututest , et kas Eestis on kodutute arv vähenenud selle 15 aastaga , mis sa seda tööd oled teinud ?
Ei , sellepärast , et nagu me alustasime , et vaeseid on meie ümber alati ja mõneti see on seotud siis sellisega elustiiliga või tõesti , nagu ma ütlen , 70% nendest on meesterahvad ja ka noored , kuni 30-sed meesterahvad , et midagi ikkagi nagu nende inimestega juhtub mingitel põhjustel , et nad oma sellest klaaslaest tugevaks ühiskonnaliikmest läbi ei kasva , vaid jäävad siis vaesuse lõksu ja muidugi alkoholiprobleemide lõksu ja see number on ikkagi muutumatu . Suurtes piirides ta on ikkagi sama ja seetõttu ma nagu väga ka ei kiitle , sest ma nagu tajun sellist eetilist probleemi , et kuna ma ka olen pööranud oma pilgu tänu kodututele ka vähekindlustatud lastele , sest nende hulka kuuluvad tihti ka lapsed , tulevad need majutusüksuste sotsiaalsete probleemidega perekonnad , kus sa näed , et noh , sellel lapsel tuleb klaaslagi ette , et ma näen , et nüüd panustada kodutu inimese rehabiliteerimisse või tema probleemide leevendamisse ei pruugi ühiskonna seisukohalt olla kõige eetilisem , ma ei taha öelda , et ta pole nüüd see kulu efektiivne , aga just enam-vähem nii ta peaks kõlama , et ma pigem nagu soovin edu vähiravifondile , kui mu käel on jõudu , ma aitan , ma soovin edu lastehaigla toetusfondile , hiljuti ostsin sealt 3 liitrit õunamahla 30 euro eest , et ma näen , et see tuleviku panustamine riigi seisukohalt on õige . Aga kui nüüd rääkida , et mida siis Oleviste hoolekanne teeb , et võib-olla ma sellega küll kiitan , et midagi peab neile jääma ja nii palju , kui on Oleviste kiriku ja koguduse võimuses me ikkagi jätkame neid traditsioone , et me teeme neile suure jõulupeo , sest et ütleme , et neid kõhutäisi on võib-olla täna juba kergem leida , kuid nad vajavad ka sellist inimlikku sotsialiseerumiskohta , nad on ka inimesed , nad ei taha ainult linna ääres ega Paljassaares elada , vaid tahavad ka väärikal kombel kirikupingis istuda , et seda me neile ei keela , seda me võimaldame , nüüd 15. aasta toimub kodutute jõulupuu jumalateenistus Oleviste kirikus ja me tahame seekordki katta väga korraliku jõululaua , et ma kutsun siinkohal raadiokuulajat üles , et kui ta tahab küpsetada , palun võileibu teha , väga oodatud , mandariinid , kommid , õunad , kui on villaseid sokke , kindaid , terveid jalanõusid ja neid terveid riideid , millega kodutu inimene saab väljas elada , tuletan meelde , ta pääseb varjupaika 9 õhtul , siis ka need on kirikusse oodatud , me jagame riideid , me jagame toitu ja see kuupäev oli 22. detsember kell 12, kuni sinnamaani kõik toiduannetused , ka õunamahlad , konservid , sest tavaliselt kell 3 tuleb kirikusse veel 3, 4 kuni 5 kodutut , kes ütleb , et tema ei ole veel midagi saanud ja siis me jagame ka kõik kohale toodud toidukraami laiali .
Minu meelest Riina on väga hästi kirikus seal kodutute töös neid terveid ravinud nende aastate jooksul . Et see on selline profülaktiline kogemus , kui lähed kooki kodututele ette kandma ja siis saad aru , et milline see nälg seal tegelikult nendes kõhtudes on .
Et kuidas küünarnukiga läheb kilekotti või taskusse isegi .
just .
Et järgmiseks päevaks ka oleks .
Et kui meie kastidega siin riigikogulased käivad kogumas raha , et siis tegelikult võiks ju kutsuda näiteks valitsuse liikmed ka piparkooke jagama või mandariine .
Või elama paar päeva kodutuna , et kuidas tundub , et raha ei ole , eks ole , ja ööbida kuskil ei ole , et katsu siis hakkama saada .
ja kui sa ei ole kuluefektiivne , et ühiskond sind aitaks kuidagigi sellest probleemist välja .
ma ei tea , kas meil on mõni Riigikogu liige ka kunagi endine kodutuks jäänud , aga noh , legendaarne lugu on ikkagi Kalmer Tennossaarega , kes lõpetas piimakombinaadi öövahina , nii et tegelikult me peame , noh , see on kurb lugu lihtsalt , aga me peame ikkagi kõik ühiskonna nendest sotsiaalsetest gruppidest, kes tunduvad meile või osadele meist tunduvad kuidagi kaugel olevad, kuidagi, et see ei puuduta mind, et no see homme võib see päev olla käes.
Jah, ma arvan, et Toivo kokkuvõte oli väga õige, et see harib ja annab inimesele, kes sellega tegeleb võib-olla rohkemgi. Et avab järjest ka silmi, ka minu silmi järgjärguteks ole, et kui ma nägin kodutu, verised jalad, muhklikud käed, et siis on üks tegevus, aga kui ma koos kodututega nägin, et on poliitikud, kes saavad võimaldada viis mu tee poliitikute juurde, et minu leib tuleb täna sealt laualt, siis ma nägin, koos nendega tulid vaesed perekonnad, siis ma nüüd näen, et nende hulgas on vangid, kes vajaksid taas ühiskonnastamist täiesti elujõus terved noored mehed.
Aga te ei tahtis midagi lisada?
Et tegelikult, kui ma nüüd ütlen, et siis ma näen, et, noh, et minu silmi avatakse järgjärgult kõikide järgmiste probleemide jaoks, et...
Aga ma... Ütleme, tahaks ühe teema veel sisse tuua ja see on nüüd konkreetselt see annetamine, et kes annetavad, et me siin Toivo mäletab võib-olla täpselt, aga minu arust oli umbes niimoodi, et umbes 40% Eesti ühiskonnast on valmis annetama ja tahavad annetada, et see arv on tegelikult suhteliselt väike, ma kohe kõrvutasin seda umbes 30% kirikuliikmete hulgaga, nii et ma ei ütle, et need sihtrühmad nüüd kattuvad täielikult, aga osaliselt nad kindlasti kattuvad. Et no milline roll sellel hea tegevusel on tavakodanike igapäevaelus, hingeelus, hakkama saamises oma emotsionaalsete probleemidega, et noh, mina olen ise arvanud kogu aeg, et inimene, kes ei anneta, et see kindlasti ei ole terve inimene. Aga siis tuleks ju välja, et meil oleks 60% väga haigeid patsiente, keda me peaksime ravima, et kuidas selle ühiskonnaga hakkama saada, mitte poliitikutega, vaid kõigi nende tavaliste eestlastega ja Eesti maalastega.
Aga äkki siin on mingi statistiline nihe, et sa ei saa kõiki andmeid kätte?
Ei, see on uuring. See on uuring inimeste, kes küsiti. Seal oli väga selge, et kõik tahtsid anda raha vähihaigetele lastele. Vähihaiged lapsed, see oli, ja sellel oli valmis panustama isegi vist, kui ma õigesti mäletan, umbes 60%
või rohkem
Eesti maalastest. Tähendab, see ületas ühiskonna keskmist. Aga noh, näiteks kultuurile see on mul meeles. Ja noh, sellega ma pean muidugi nõustuma, et kultuurile oli valmis annetama 7% Eesti ühiskonnast. Vahe on kolossaalne, aga teisest küllest jälle, et mis kultuur see on, mida peab noh, ülejäänud ühiskond lisaks piletirahal ülal pidama, sest seda ma saan aru, et näiteks Estonia teatri puhul, kui sa ostad 20 eurose pileti, siis riik paneb sinna 50 eurot otsa, et lisaks riigile ja minu panusele sellest veel ei piisa, seda ma mõistan, aga mida ma ei mõista oma vahel öeldes on see, et noh, analoogsete probleemide puhul, nagu me siin noh, käsitleme, ma võin natuke lasteaeda toetusfondi poole pealt ka öelda, et mis noh, meie väga suur probleem tegelikult on see, et on väga palju igasugused huvitavaid aparaate, mis võiksid anda väga head tulemust, aga mis ei ole veel jõudnud, näiteks noh, kõnnirobot oli kunagi, mis ei ole veel jõudnud sellisesse faasi, et saab öelda, et jaa, seda on nüüd 20 aastat siin testitud, see annab kõik täpselt sellised tulemusi, aga noh, see väike laps, kes täna on seal, et noh, ta ei saa 20 aastat oodata, kui ta ootaks 20 aastat, siis selle aega tema jalad on juba noh, välja kujunenud ja see aeg on nagu läbi, et kuidas neid probleeme nagu lahendada.
Üks asi, mis seal uuringus välja tuli, seal oli nagu kaks küsimust. Üks oli see, et kas te annetaksid tee sellele teisele ja kolmandale? Jah, paljud annetaksid. Ja teine küsimus, kas te olete reaalselt annetanud viimase aja jooksul? Ja neid on juba märkimisväärselt vähem.
Seal on, ma lõikan kohe vahele, aga seal on selge põhjus. Kui organisatsioon ei suuda tulla minuni, siis ma ei saa annetada. Siin ongi nagu ütleme vähiravifondi või ka tegelikult lasteaegla toetusfondi kus mul isiklik kogemus on suur võit, et kui sa jõuad minuni, siis ma annetan hea meelega, aga sa pead minu juurde tulema, mitte mina sinu juurde. Seda juhtub ka, eks ole, et kui ma tahan nagu teha mingi olulise ja tähtsa annetuse, et ma otsin sind ise üles. Mulle ei sobi nimetada mõningaid Eesti, noh, ütleme, avaliku elu tegelasi, ka poliitikuid, kes on teinud noh, erakordselt suuri annetusi meile teistega võrreldes ja nad on ise üles otsinud fondi, et ühel hetkel me fondis avastame, et happi, selline annetus, eks ole, aga üldiselt, kui rääkida laiadest massidest, käib see täpselt vastupidi, et sina, kui sa tahad olla edukas, sa pead minema inimesteni.
Mõnikord muidugi inimesed arvavad, et neil ei ole, et mis see minu 5 eurot, mul pole rohkem. Aga vähiravifondis on meil nüüd vist juba vähemasti 1000 inimest, kes panustavad iga kuu seal 1, 2, 5, 10, mõni paneb 100. Et kui iga eestlane paneb 1 euro, siis ajab meie eelarve juba üle. Teine asi on muidugi see, et fond peab olema ka nii-öelda usaldusväärne, et siin Argo Aderi fondile jutumärkides ei taheta annetada ja sellised kaasused püsivad meeles ja tekitavad sellist skepsist.
No jah, sa rääkisid, eks ole praegu, et kui on juba jõutud inimeste, nii see usaldusväärsus on kõrge, et oleviste kogudusel on samamoodi, et oleviste hoolekande usaldusväärsus on kõrge ja me saame nüüd minu esimese 3 aasta töö tulemuste põhjal, mis olid siis tehtud aastal 2001-2003, tegelikult annetused kogunevad jõuludeks, et me saame selle suure 800 inimesega ürituse nagu ära korraldada ja lisaks, eks ole, annetatakse ka toidukraami, et võibolla tõesti raha annetusi me niivõrd ju ei ootagi enam, et me ju jagame toitu ja tõesti seda me ka alati saame, et kui on olnud pääs meediale ja on saanud edasi öelda, siis ka inimesed toovad rohkesti. Aga mida siis teha näiteks sellel puhul, eks ole, et lastehaigla toetusfond peab jätkuvalt kampaaniaid tegema. Kui me tahame vähekindlustatud perede lastele tähelepanu pöörata, siis peab ikkagi võimlema hundirattaid tegema, sest et mina ei ole jõudnud seda sõnumit kohal näiteks viia, et on lapsed, on perekonnad, kus võib olla see väike, kas see jõulupakk või siis mingisugune väike üritus, mis lapsele annab lootust pingutada näiteks. Et no, siin ma ei ole osanud ravimit veel leida.
Ma arvan, see rohi on olemas, aga võib-olla kõlab nüüd natukene julmalt, aga ma arvan, et see peab olema projekt, peab olema nii-öelda toode, et mida mulle kui annetajale ikkagi täpselt pakutakse. Ja no näide on see, et Tallinna lastehaiglas, et kui meil oli üks kampaania, kus me tahtsime raha korjata arstide koolituseks, mis olid juba mitu aastat tagasi, siis inimesed sellele raha üldse anda ei tahtnud, sest nad ei saanud aru, et mis asi see nüüd siis on, mis koolitus ja mis asi. Ja siis, noh, kuigi meil on olnud fondinõukogus palju väitlusi ja vaidlusi sellel teemal, et miks me peame korjama mingit aparaatide jaoks ja miks riik neid ei osta ja kõik seda, siis inimesed tahavad ikkagi käega asju katsuda. Et tahad ja vaat selle aparaadi jaoks mina nüüd panustasin selle konkreetse Riani mobiili ostmisel olin mina kaasas, isegi kui seda kuskil kirjutatud ei ole, sest ega hea tegevus on see anonüümsuse taotlus, on kordades suurem kui see nii-öelda, et kiitke mind, et ma nüüd seda tegin. Ja ma ei ütle, et see on üldse nüüd kristlik mõtteviis, mis on jõudnud selleni. See on selline, et suur osa inimesi, kellel on elus olnud õnne, kellel on tekkinud sellist raha, mida nad ise, noh, mitte mingil juhul ei vaja, siis nad ei mõtlegi sellele, et nad tahaks mingit täiendavat tunnustust saada. Et see on nagu isik omadustega natukene seotud. Et nad mõtled selle peale, et ma tahaksin midagi teha, midagi korda saata. Ja osad on sellised, kes ütlevad, et ärge jumala pärast kuskil mainige mind, et jumala pärast, et mina olen midagi teinud, et mitte mingil juhul. Nii et ma tahaks natukene öelda seda, et mõnikord sa isegi tahad kedagi väga tunnustada. Et jaa , Toivo , sa olid tubli , jaa , Riina , sa tegid hästi , aga ta ütleb sulle , et ei . ja see ei on mitte selline nõrk , vaid see on järsk .
aga tead , miks , ma toon lihtsalt ühe põhjuse veel , mina näiteks ka proovin viimasel ajal mitte nii väga meediat kaasata ja mul on ikkagi iga-aastaselt , iga kvartal õigemini keegi helistab , kes arvab , et ma olen jurist ja aitan tema kohtu või võla või väljatõstmisprobleemidega ja teine , nad arvavad , et mul on mingi fond , kus ma saan nende võlad kinni maksta .
aga sul on see ?
mul paraku ei ole ja sellepärast
aga me saame alati teha selle .
et no ütleme , neid pöördujaid on tõesti olnud läbi aegade , kes ootaksid , et nende võlad kinni makstakse , eriti oli seda masu ja kärbete ajal .
aga nüüd kokkuvõtteks ma küsiksin ikkagi teie käest kolme ravimit , mis aitaksid Eesti inimesi , kes ei saa endaga hakkama , et seda hulka vähendada . ma ei ütle , et seda likvideerida , aga kuidas me saame vähendada , mida , ja ma ei mõtle mitte , mida poliitikud saavad teha , vaid mida meie ühiskond saaks teha , et see hulk väheneks , kas me saame üldse midagi ette võtta või on see kodutute arv näiteks Eestis konstant , sinna see jääb , ühed surevad ära , teised tulevad juurde , oleme sellega rahul ?
ei , rahul ei saa kindlasti olla , kuigi suurtes piirides see nõnda on , et vaeseid on meie ümber alati . aga me peame nii kristlastena , aga ma arvan ka , et mittekristlased , paremuse poole püüdlema ja paremaid tulemusi saavutama ja pingutama ja seda saab alati teha . et mida ma soovin teile ja endale eestvedajatena , on siiski enda tervis , selle hoidmine . ma olen viimasel ajal võtnud väga palju kuulda sõnumit ülalt , et kui teil enam tervist ei ole , eks ole , siis te ei saa ka kedagi aidata ega midagi eest vedada , et võib-olla tihtipeale meie võtame enda õlgadele asju , mida Jumal ei ole mõelnud , et need seal õlgade peal istuksid . ja oleme nii suurte koormate all , et oma tervis hakkab kärisema , et mingi mõistlik tasakaal peab ka selles valitsema , et mõned asjad me teeme ka oma hingele ja oma haridusele , aga me ei pea mitte kogu maailma päästma . ja seda peaks panema kõikidele inimestele südamele , kes tegelevad heategevusega rohkem , kui Jumal on neilt seda oodanud . aga mida ühiskond saab teha , see on keerulisem küsimus .
Vähiravifondi eesmärk on , et meid ei oleks vaja . et kõik inimesed saaksid oma ravimi kätte või siis keegi üleüldse haigeks ei jääkski . paraku inimesed jäävad haigeks , ravimitööstus areneb edasi , tulevad järjest uued preparaadid , millest vähesed maksavad aastas alla 100 000 euro või dollari . järelikult meie tegevus jätkub meist sõltumata . aga annetajate inspireerimiseks , et meile võib annetada rahale lisaks ka näiteks uhkeid pallikleite , mis me paneme oksjonile .
Aega tulla annetusi koguma .
oleme ettevõtjaid üles kutsunud jõulude ajal annetama meile oma jõulunänni turunduseelarve ja neile , kes seda teevad , pakkunud siis omalt poolt nende jõuluvana kingikotti vahvlikarpe , näiteks eelmisel nädalal küpsetasid meie vabatahtlikud 2000 vahvlit pool päeva , sel nädalal veel 1000 . meile võib näiteks kas või ehitusmaterjali , mis on kuskil vedeleb , aga mis on väärtuslik annetada , see läheb osta.ee kaudu müüki ja seal saab suunata tulu vähihaigete toetuseks .
ma mõtlesin vahepeal välja , mis on ühiskonna võib-olla üks selline ravimeede . jätkata samal kursil . ja see mõte tähendab siis seda , et tegelikult kui sa vaatad ümberringi , et see heategevusmaastik on juba nagu nii killustunud , et kõik midagi tegelikult kuskil teevad ja püüavad . et ma ütleks veel kord , jätkata samal kursil .
ja ma kokkuvõtteks ütleks , et minu arust kõikide heategevusorganisatsioonide põhieesmärk on olla olemas . ja see mõte tekkis mul sellest, et kui tuli majanduskriis, siis Tallinna lasteaegla toetusfondi annetused kukkusid drastiliselt. Ja nõukogus oli mitmed inimesi, kes ütlesid, et noh, et kuna me maksame ka igasuguseid kulusid kinni ja et kas siis on üldse mõtet sellel fondil olla olemas. Ja siis, kui tulid erinevad suured pärandused, annetused, siis me kunagi ei tea, millal kellegil tekib selline soov kedagi aidata. Ja siis hakkad mõtlema, et aga kus ma selle raha siis annan? Kuhu ma selle panen? Ja sul ei olegi ühtegi kohta. Nii et juba see olemasolek tegelikult tagab, et ühel päeval keegi saab, kellel seda abi vaja on, ta seda saab. Ja noh, ma toivon mõtet täiendaks veel nii palju, et ma ei julgeks niimoodi öelda, et meie eesmärk on, et meid ei oleks vaja. Meid ei oleks vaja selles mõttes, et meilt ei oleks vaja abi, aga või oleks vaja võimalikult vähe. Aga selles mõttes on meid küll väga vaja, et kui me mõtleme, et meil on niivõrd palju püsiannetajaid, siis inimesed tegelikult tahavad annetada. Ja me pakume lisaks sellele kõik, kes me heategevusega tegeleme, et keegi saab abi, me pakume võimalust annetada. Ja see on ka juba päris suur heategevus, kui sulle sellist võimalust pakutakse, sest ega see ei ole ka päris iseenesest mõistetav, et noh, kirikud pakuvad, aga nendel on oma eesmärgid, eks ole, aga heategevus on ikkagi hästi sihitud konkreetne asi, mis võib päris palju head korda saata. Tahate veel midagi lisada?
Minul on see mõte tõesti, et ma kinnitan, kuna minul näiteks ka sel aastal, kui toimub 15. kodutute jõulupuu, oli ikka see mõte, kas on vaja, mis on vaja. Tuli välja, Sauel on üks kool, kes tahab appi tulla. Kaitseväes on noor sõdurid, kelle sõduri kodu ema ütleb, et ma tahan neid kasvatada. On vaja, et me jätkame.
Super, et see tähendab seda, et meil on võimalik aasta pärast jälle samas koosseisus siin kokku tulla, aga täna olid stuudios Riina Solman, Toivo Tänasu, Jaanek Mägi, suur tänu ja kuulmiseni.
Oi, toime, toime, tulemine, toime, tulemine. Toime, tulemine.